Xo'sh, Dilnoz, Qoraqalpog'istonlik mehmonimiz Aida keldilar.
Hozir gaplashdim yo'lda ekanlar. Aytgancha Ibrohim aka, Aida Qoraqalpog'istondan emas, Xorazmlik-ku Aida.
Yo'q, men bilamanku, Qoraqalpog'istonlik-ku.
Xorazmlik. Ana, ana o'zlari ham keldi.
Assalomu alaykum.
Salom, xush kelibsiz. Assalomu alaykum.
Yaxshimisizlar?
Rahmat, yaxshi. Rahmat. Sizlar so'rashib turinglar, men hozir kelaman.
Siz kelguningizcha men bilib olaman, Qoraqalpog'istondan bilan, Xorazmdan bilan. Keling, marhamat. Aida, menga qarang, o'zingiz Qoraqalpog'istondanmisiz yoki Xorazmdanmi?
Ibrohim aka, men o'zi aslida Xorazmlikman. Ijodim Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumanida bo'lganligi uchun ko'pgina muxlislarim meni Qoraqalpog'istonlik deb bilishadi.
Aida, mana qarang, men umuman Qoraqalpog'istonga bormaganman-da. Ularni to'yi, urf-odatlari qanaqa, siz bilasiz-ku?
Qoraqalpog'iston xalqi juda ham mehmondo'st, ayniqsa to'ylari.
Qareke, do'stsiz, men tushunmayman o'zi. Ma'nosi nima buni?
Qareke degani Qoraqalpoq elida yosh katta akalarni hurmat qilib qareke deyishadi.
Men sizga ha deyman. Gap yo'q.